на праз годину.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. КДБ протягивает допыты пиратросов у активистов оппозиции. Многие политические деятели краинов Евразвязу публично выступают за введение санкций супраць белорусских уладов. Международный институт прессы закликал белорусские улады неоткладно вызволить усіх журналистов. Гэты и іншыя темы сегодня у нашем эфире. А починаем мы с рашэння суду Центрального района Менску адмовленне змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. Сваякі і абаронцы Уладзіміра Некляева да апошняга спадзяваліся, што сёння яму будзе змененая мера стрымання. Суд Центрального района Менску у закрытым рэжыме разглядаў гэтае пытанне. У скарзе патрабавалася вызваліць Некляева і тэрмінова шпіталізаваць. Перад самым Новым годам у паэта здарыўся гіпертанічны крыз і неаказанне кваліфікаванай дапамогі, лічаць заяўнікі, можа прывесці да драматычных вынікаў. Жонка паэта Вольга Некляева прадставіла выпіску з медычнай установы пра захворванне мужа, але да яе аргументаў не прыслухаліся. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Адвакаты Уладзіміра Некляева настойваюць, што далейшае знаходжанне ў следчым ізалятары КДБ нясе рызыку для жыцця палітыка. 29 снежня ў экс-кандыдата ў прэзідэнты зафіксаваны гіпертанічны крыз, але ніякай медычнай дапамогі хвораму аказана не было. Калі ж улічыць траўмы, атрыманыя ім падчас нападу невядомых на калёнаў актывістаў кампаніі «Гавары праўду» увечары 19 снежня, то, як перакананыя абаронцы, існуе неабходнасць у грунтоўным абследаванні Некляева. Аднак, як кажа Вольга Некляева, ніводнага з довадаў пад увагу не ўзялі.
Да, яны адкланілі. Для мяне чаканы размаўляць з адвакатамі, я думаю, што будзем.
Асноўным матывам такога рашэння, паводле словаў адваката Уладзіміра Букштынава, стала тое, што Уладзімір Некляеў абвінавачваецца ў здзяйсненні асабліва цяжкага злачынства. Спадар Букштынаў мае абскардзіць вынесеную пастанову ў Менскім гарадскім судзе. Дарэчы, просьба адваката даставіць у суд самога Некляева была адхіленая. У сваю чаргу Вольга Некляева ад імя камітэту вызвалення перадала петыцыю прадстаўнікам краінаў Еўразвязу, ЗША і Расіі з просьбай садзейнічаць вызваленню ўсіх беларускіх палітвязняў. Сваякі палітзняволеных і дэмакратычныя актывісты мяркуюць каардынаваць сваю дзейнасць з усімі зацікаўленымі ўрадамі і інстытуцыямі. Асноўная ўвага – вызваленне зняволеных і аказанне падтрымкі арыштаваным і іх сем'ям. Гэта тым больш актуальна, што звестак пра фізічны і маральны стан экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўтрымліваюцца ў СІЗА КДБ, амаль няма. Між тым вядома, што Статкевіч трэці тыдзень трымае галадоўку. Палітык патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў – справядлівых і празрыстых. Партыйны паплечнік Статкевіча Сергей Скрабец сам у мінулым палітвязень і трымаў немала галадовак. Ён перакананы, што ў адносінах да абвінавачанага ўжываюць шантаж.
Да мяне тоже не пускалі, калі я галадаваў. Я лічу, што гэта можа быць у даным выпадку. Шантажыраваць яго будуць, але Николай цвёрды духам і на такія ўлоўкі не паддасца. Тое, што ён адказаўся ад дачы паказаній, тоже гаворыць аб тым, што ён будзе трымацца да апошняга. Многія з тых, хто зараз трымліваюцца, яны пад ціскам даюць і паказанні і гэтак далей. З Мікалаем гэта не той выпадак. Тут яны свайго не даб'юцца. Не будзе ён ні пісаць ні пісьмаў, ні запісак, ні каяцца не будзе. А гэтаму я ўпэўнены.
Пакуль яшчэ адзін былы прэтэндэнт на вышэйшую пасаду, Аляксей Міхалевіч, застаецца за кратамі, на волі пра яго не забываюць. Не толькі сваякі, але і спецслужбы. Як расказала жонка палітыка Мілана, у іхнім аўтамабілі «Шкода» сёння быў праведзены ператрус. Дзеля вопшуку аператыўнікі, не дачакаўшыся Міланы, самі адкапалі машыну з-пад снегу, сказалі, што ключы ад аўто былі пры гаспадары падчас затрымання. Тым часам адваката да Міхалевіча не дапусцілі. Аналагічная сітуацыя і з Андрэем Саннікавым. Ягоны абаронца Павел Сапёлка учора ўвесь дзень безвынікова адседзеў у КДБ, хоць і быў там адным з першых у чарзе, а сёння рыхтуе скаргі.
Вчора ўвесь дзень прасядзеў, я сьогодні ўжо сядзець не буду. Сьогодні я сіджу і пішу жалобу. Вчора не попал даже тот адвакат, который первый был в очередь. Я был третий, 9 часов утра.
Колькасць абвінавачаных за арганізацыю масавых беспарадкаў у праваабаронцаў і міліцыі розніца. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па крымінальнай справе абвінавачаныя 25 чалавек. 23 з іх утрымліваюцца пад вартай, 2 пад падпіскай аб нявыездзе. Спіс Міністэрства ўнутраных справ не абнаўляецца ад 30 снежня. У ім абвінавачанымі праходзяць 22 асобы.
Передавал Игорь Корней. КДБ працягвае допыты ператрусаў актывістаў апазіцыі. Сёння адбыўся ператрус у прадпрымальніка грамадскага актывіста Дмітра Вінаградава ў Мядзелі. Ператрус адбываўся ў другой палове дня і працягваўся каля гадзіны. Яго праводзілі ўпаўнаважаны мядзельскага аддзела КДБ Сергей Маліноўскі, трое міліцыянтаў, старэйшы лейтэнант Пётр Вайцюлян, маёр Александр Кабяк і лейтэнант Дзяніс Лук'янец. Тым часам былыя вязні ізалятара, удзельнікі падзеі 19 снежня згадваюць тых, хто біў шкло на ўваходзе ў дом ураду і дзеляцца сваімі высновамі наконт гэтых людзей. Перадае Алег Груздзіловіч.
Хто тыя людзі, якія білі шкло ў дзвярах дома ўраду падчас мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня? Паводле тых падзей заведзеная крымінальная справа. Асобы іх удзельнікаў высвятляюць следчыя. А што ведаюць і думаюць пра іх непасрэдныя удзельнікі мітынгу? Рамана затрымалі на плошчы, на аўтобусным прыпынку. От Азаку, калі пасля суду іх везлі ў жодзінскі ізалятар, ён убачыў чалавека, які адрозніваўся ад усіх затрыманых. У даўгім паліто з сумкай запэцканы крывёй ад парэзу. Ноч яны правялі ў адной камеры, а потым апынуліся ў розных. Яшчэ да вызвалення, убачыўшы ў газеце фотаздымак тых, хто біў шкло, Раман адзначыў, што сярод хуліганаў быў гэты дзіўны чалавек. Другі знаёмец Рамана сядзеў з тым чалавекам у адной камеры ўвесь тэрмін. Усе адзначалі, як паводзіў сябе ён у камеры.
Когда он сразу приехали в Жодзін, он сразу так зашёл в камеру, ну как свой, так огляделся, так, он сразу там лезвие нашёл. Милиционер говорит, что у него там надзиратель, что у него там было далеко не первое, то есть там криминальное прошлое у него какое-то такое было. Ну а потом же, когда опять на родину вернулся, там газеты были, мы там его увидели.
Паводле Рамана за доўгае паліто сукамернікі прозвали его Ксёнц. Чалавек, памінуўшы Ксёнц, распавядаў сукамернікам розныя гісторыі пра тое, як яго затрымлівалі на плошчы. Пра яго склалася ўражанне, што ён прыдумляе на хаду, сказаў Раман. У інтэрнэце Ксёнц атрымаў іншую мянушку. Сведкі з інтэрнэту нібыта бачылі, як ён перагаворваўся пра схаванае ў рукаве паліто прыстасаванне, і яго ў той размове называлі даўнам. Паводле звестак Рамана, чалавеку па мянушцы Ксёнц альбо даўн у турме паведамілі, што ён абвінавачваецца ў крымінальным злачынстве, удзелі ў масавых беспарадках. Што далей з ім стала, Раман не ведае. Волонтер Ігар сустракаў вызваленых з ізалятара на Акрэсіна і шмат з кім размаўляў пра ўтрыманне ў турме. Ігар кажа, што ад некалькіх сядзельцаў чуў пра падобных крымінальнікаў, якіх затрымлівалі на плошчы.
Дакладна дасведчанымі крымінальнікамі перадусім, так, раз. І другое, яны былі затрыманы падчас падзеяў, таксама дакладна. Казалі, што іх перакідалі ў розныя камеры і яны знікалі са зроку.
А што, калі шкло білі не правакатары, а проста раз'юшаныя ўдзельнікі мітынгу? Ці магло такое быць? Ілля Богдан быў затрыманы ў ліку тых, каго АМАП акружыў перад домам ураду. Пры гэтым Ілля сам не набліжаўся да прыступак дома ўраду, бо адразу зразумеў, што там адбываецца некая правакацыя. Юнак кажа:
«Паблізу не быў і жадання не было, таму што я думаю, большасць людзей разумела, што штосьці цёмнае. А ведаеце, як вы калі стаялі ў натоўпе, то шмат хто запытваў, ну што там, як там, ці прарваліся, ці не прарваліся. Ну, гэта паказвае сведчыць аб тым, што людзі былі гатовыя да таго, каб прарвацца. Правды туды, але то непасрэдна тэмы нагайню прыкладаў, ведаю».
Паводле Ілі Богдана, у камеры тэма біцця шыбаў амаль не закраналася, бо ўсе вырашылі, што гэта небяспечна. А вось Леонід Чакін згадаў, што яны на Акрэсіна тыя падзеі актыўна абмяркоўвалі. Ад аднаго сукамерніка Леонід пачуў пра падазронага мітынгоўца.
«Адзін быў чалавек у нас, каторы гаварыў, што да, я відзел, хто біў, чаго там, маладой хлопец, но он вёў сябе як неадэкватны».
Что именно на вазе неадекватный?
Он говорит, что он разбил стекло, там вроде по рельсам, и кофе не уйдет, и он все равно кидается дальше, то есть как-то довольно странно себя вел человек.
Паводле Сержука Мацкойця, 80, а то і 90% тых, хто біў шыбы, былі правакатары ад спецслужбаў. Астатнія – тыя, хто далучыўся да хуліганскіх дзеянняў, паколькі іх ніхто не спыняў. Сержук кажа, што не бачыў ні ў кого з дэманстрантаў рыдлёвак, секатараў для ачысткі лёду, ды вялікіх кіёў. А тое, што яны ўсё ж знайшліся на плошчы, інакшых правакацый ён не можа патлумачыць. Вось як, паводле Сержука Мацкойця, рэагаваў Андрэй Саннікаў на гукі разбітага шкла.
У той момант, калі пачалі разжывацца першыя шыбы, я знаходзіўся побач Саннікаў. І Саннікаў адразу ж вельмі рашуча выказаўся на гэты конт. Некалькі чалавек было накіравана менавіта да дома ўрада, каб спыніць гэтае біццё шкла. Мы проста не дабраліся да тых дзвярэй, і таму мы пачалі скандаваць: «Не ламайце». Нашы выклікі былі даволі моцна чутны.
Сказаў Сяджук Мацкойц у інтэрв'ю Алегу Груздзіловічу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і праз паўхвіліны пасля абвесткі фрагмент інтэрв'ю з Віталём Рымашэўскім.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Былы кандидат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі, вызвалены днямі пад падпіску аб нявыездзе, зрабіў некалькі заяў, якія мелі шырокі грамадскі розгалас. Сёння Віталь Рымашэўскі даў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Юру Дракахрусту. Фрагмент інтэрв'ю прапануем вам.
Виталь, вы написали из Звязницы лист Александру Лукашенко. Я не пытаю про змест. На вас робили некий тиск, как вы его написали?
Ведаете, вот все, что связано с этой околичностью, на жаль, на это я не могу зараз отказывать.
У вас особисто был некий план деяния на площади? Вы перед этим казали, что собираетесь вернуть белорусам право на свободные выборы. Вот как вы собирались это вернуть? И в какой ступени ваши планы стосовались с планами инших кандидатов?
На конт вертания права на свободные выборы одним из важных кроков, я повторюсь, мы про это казали, повинно было стать непризнание выборов в Беларуси. Ну, скажем, вот те меты, которые ставили, они достигнуты. Але мы николи не ставили на меты международную изоляцию, ну, изоляцию от Европы, Беларуси, я это подкресливаю, и 19-го, и до 19-го. И это как раз были меты инших людей, и мы вельми, ну, так скажем, жестко до выборов с ними прощались, с этими людьми. И зараз то, что может отбыться, это то, что лёс Беларуси будут вырашать Европа разом с Россией без нас. И это может скончиться еще большими наступствами, ну, скажем так, катастрофичными, больше жесткими, чем выники подеев 19-го. Вот этого так само нельзя допустить. Ведаете, когда я подыходил до дверей, как боронить эти счастные двери дома урада от погромщиков, я подыходил туда только с одним почутцем, что на завтра меня будут обливать брудом во всех незалежных сродках массовой информации, а некого, кто отсидит 15 суток, будут славлять как героем. Только это почутцем у меня было. Але с этим почутцем я туда и шел, потому что я лечил, что нельзя платить таким коштом ни за какие высокие политические меты, с битцем людей, и так далее. Потому что я не мог, как и никто инши на площади, уявить, что это все может скончиться там СИЗА, КДБ и вот с такими, скажем так, жесткими достатково деньгами.
С полным текстом интервью с Виталием Рымашевским вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить Владимиру Некляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты и пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краинов Евразвязу публично выступают за уведение санкций в супрац белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такий подход контрпродуктивным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў. Вы на хвалях свободы, протягиваем программу. Европейская супольность у студени двойче разглядит ситуацию в Беларуси. 12-го отбудутся слухани о Европарламенте, на який уже запрошены лидер Руху за свободу Александр Миленкевич, а 31-го студени ситуацию обмеркуют министры замежных справ Украинов, якию уваходят у Евразвяз. Ставление до этих подей вывучал Владимир Глот.
Репрессивные деяния белорусской улады относно удельников громадских протестов уже публично осудили министры замежных справ Немеччины, Польши, Швеции, Чехии да інших европейских краин. С совместной заявой так само выступили высокий представник Европейского Звязу Кэтрин Эштон и державный секретарь США Хиллари Клинтон. Амбасадар в Угорщину у Беларуси Ференц Контра, а менавіта ягоная краіна старшынёй цяпер у развязе, отзначая.
И в этих заявлениях дана однозначная оценка этой ситуации. Наши министры иностранных дел в скором будущем обсудят ситуацию в Беларуси и дадут соответствующую оценку.
Многие политичные деячи краіны у развязу публично выступают за уведение санкций супраць белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называя такий подход контрпродуктивным.
Мы констатируем, что часть наших европейских партнеров имеет искаженное представление о реальной политической ситуации в Беларуси. Это подталкивает их к принятию решений, которые будут наносить ущерб нормальному взаимодействию и тем ценностям, приверженность которым они сами декларируют. Это контрпродуктивная и близорукая оппозиция, которая уже доказала свою бесперспективность в прошедшее десятилетие.
Белорусские уладные структуры тем часом не просто чекают, что постановят керовники внешнеполитичных ведомств Евразвязу, а спробуют и неким чином поуплывать на их решение. Менавіта так оценивая шмат кто из экспертов, учорашнюю сустречу у Вильне вице-министра замежных справ Беларуси Валерия Воронецкая с дарадцем президента Литвы Дарыюсом Семашко. Белорусский политолог Олес Логвинец меркуя, улады идут на перемовы, каб атрымать больш-менш прымальное для себе решение Брюсселю.
Режим користуется любыми каналами, каб поспробовать измягчить позицию Европейского Звязу. Видовочно, что на тле выказыванию президента Литвы Грибаускайте, Литва тут может быть одним из наибольш прымальных партнеров для режима, для того, каб поспробовать размовлять. Я не думаю, каб режим имел великий поспех у расколывания Европейского Звязу, бо я думаю, что Литва будет притримливаться своих заангажований, и так само у Литве и громадская думка, и шмат такие политичные силы однозначно негативно оценивают деяния белорусских уладов.
Литовский политолог Томас Янялюнас миссию белорусской дипломатии на литовском керунку у размове со свободой тлумачить так.
Иметь какой-нибудь канал для белорусских чиновников, ну, вот можно сказать, даже для Лукашенко, есть резон. Я думаю, что Литва вот именно может быть таким каналом, который как бы мог бы передать некоторые, может быть, разъяснения, может быть, какие-нибудь мотивы, может быть, вопросы, или, ну, скажем, через Литву белорусская сторона может ловить некоторые сигналы, которые исходят из Европейского Союза.
Лічыць літоўскі палітолог Томас Янялюнас. Шановныя слухачы, а зараз абвестка «Верш на свабоду». Запрашаем вас написать и прислать нам свой верш. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння? Наши сталые слухачы памятают, что с такой просьбой мы звертались до вас 10 годов тому. Тады вышла книга «Верш на свободу», ее можно прочитать на сайте свобода.org. Теперь мы изнов звертаемся до вас с просьбой. Пришлите нам свой верш на свободу. Зрабіць гэта можна па пошце па адрасе Менск, 5, паштовая скрынка 111, альбо па электроннай пошце свабода@rfrl.org, ці па тэлефоне, званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Працягваем праграму. Следчы изолятор КДБ, які месціцца ўнутры комплексу будынку спецслужбы ў цэнтры Менску, сумна вядомы з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тут трымалі многіх беспадстаўна арыштаваных пісьменнікаў, іншых прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Зараз у турму КДБ ўсё часцей трапляюць палітычныя вязні. Пасля падзеяў 19 снежня праз так званую амерыканку прайшло 8 кандыдатаў у прэзідэнты, цяпер там больш за 2 дзясяткі палітыкаў дэмакратычных актывістаў. Што сябе ўяўляе турма КДБ, высвятляла Інна Студзінская.
Гэтая турма ў народзе называецца амерыканкай за тое, што пабудаваная паводле амерыканскага прынцыпу. Усе камеры размяшчаюцца па коле, іх дзверы выходзяць у адзіны замкнёны калідор галерэю. Пра жахі гэтай установы ў 30-е гады славуты пісьменнік Кузьма Чорны пісаў у сваім дзённіку. У яжоўскай турме у камеры адзіночцы ў 8.38 мяне сажалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйкі, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубы і раўлі ў іх на ўсё горла. Цяпер арыштантаў трымаюць ужо не ў сутарэннях, а на другім паверсе. Узгадвае Эніра Браніцкая, якая правяла тут у 2006 годзе каля 6 месяцаў па справе партнерства.
Там альбо 19, альбо 20 камер усяго, яны все по кругу, это вот куполообразная форма, они как бы на другим поверсе. Калісьці жартавалі, на самой справе форма камер подобная на гробик, до дверей она сужается и до окна крыху расширается. Там не больше за 4 места у камеры, там не во всех камерах есть прибиральня. Зазвычайно хлопцев содержат в таких камерах, там есть такие звоночек у дверах. Але зараз яны просто только зранку у вечера, что мы чули, как бы тиск есть. гэтага боку.
У 2006 годзе харчаванне было даволі добрае, бо кухар гатаваў максімум на 50 чалавек. Былі салаты з гародніны, бульба, кашы, мяса, селядзец. Да таго ж прымалі даволі ўнушальныя перадачы з рознымі прысмакамі ад родных. На месяц дазвалялася 30 кілаграмаў, якія можна было перадаваць невялікімі часткамі штотыдзень. Але літаральна днямі зацверджаны новы спіс прадуктаў для перадач, з якога выключаны арэхі, мёд, сухафрукты, мяса, іншыя прысмакі. Цяпер перадачы прымаюцца два разы на месяц. Андрэй Дзмітрыеў адседзеў у амерыканцы 13 сутак з 20 снежня па 3 студзеня. Кажа, што камеры сталі больш населенымі.
У камерах там ад 4 до 6 чалавек, і там такая сістэма, што ні з кім не бачышся, за астатніх палітычных. Бялізна нармалёвая, чыстая. Што тычыцца ежы, то я амаль што не еў, але яна трохразовая і, дарэчы, даволі добрая. Я магу параўнаць з іншымі месцамі, дзе я быў, і, безумоўна, гэта на парадак вышэй, чым тое, што было на Кристина приходит на прогулки, вы можете обирать один, эти две, такие дворики. Ставление, хов, яно розное, але, в принципе, ты, когда туда трапляешь, ты не чекаешь, то это курорт, где у тебя есть там высокий сервис, и все тебе повинны усмехаться.
Ва ўсіх сядзельцаў амерыканкі склалася ўражанне, што супрацоўнікі турмы любымі шляхамі стараюцца абмежаваць іх у атрыманні інфармацыі з волі. Лісты прыходзяць з вялікім спазненнем, тэлевізары ў камеры родныя перадаюць, але чамусьці яны не працуюць. Распавядае Тимафей Дранчук, які правёў у турме КДБ 6 месяцаў.
Пакуль яго нясуць на камеры, то там ламаецца якая-небудзь незначная дэталь, якая проста не дае магчымасці яго выкарыстаць. Тое ж самае адбываецца і з лістамі. Гэтыя лісты проста да пэўнага часу ляжаць у чалавека, які іх вычытвае. Праз нейкі час яны часцей за ўсё дойдуць, але гэта можа быць праз тыдзень ці праз два.
Пра хітрыкі з тэлевізарам кажа і Андрэй Дзмітрыеў, які выйшаў з амерыканкі 3 студзеня.
Тэлевізар ён ёсць. Але уже на наступный день, после того, как я туда трапил, взломалась антенна, и он уже больше николи не включался.
Что до публики, якая утрымливается у турме КДБ, то и она довольно строкатая, каже Энира Браницкая.
Звычайно, там находятся те, кто может быть небезпечны для национальной безпеки. Бывает так, что это просто те, у кого есть некий международный след у правах. У меня, например, была одна девчина, она працавала у банки, другая была бухгалтерка крупной фирмы. Ну, так само были у меня две девчины, які праходзілі па справах аб наркотыках. Там ёсць след, што наркотыкі прыйшлі з-за мяжы. Чула, што зараз розныя там людзі ёсць і розныя сітуацыі нават, што правакуюць людзі, якія сядзяць па гэтай справе.
Днямі з амерыканкі нечакана выпусцілі пад падпіскі аб нявыездзе Віталія Рымашэўскага, Андрэя Дзмітрыева, Алексея Шэйна, якія праходзяць па крымінальнай справе. Але супрацоўнікі КДБ настойліва раілі не распаўсюджваць інфармацыю пра ўмовы ўтрымання і абыходжанне з імі.
Передавала Інна Студзінська. Нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік «Свабода» номер 266-39-52.
Звертаюсь до Евразвязы. Отберите у 80-сотого президента Беларуси право принять у себя чемпионат мира по хоккею в 2014 году и отдайте его другой краине. Андрей Быхов.
За кратами у кипчурах КДБ находится славный сын нашей батьковщины Павел Северинец. Это соправдный борьбец за демократичную Беларусь. Человек, при которого с гонором, можно сказать, мощный духом. Нащадки НКВД хочет взломать его волю. Але я верю, что с этой будной справы ничего не тримается. Тримайся, Павел. Нехай Мать Божия помогает тебе, Павел. Нехай Иуды одумаются, что они робят с патриотами Беларуси. Свобода Павлу Северинцу.
Вось слухаю, што зараз выключаюць ЗВНУ, звальняюць з працы тых, хто быў на плошчы. Але звальняюць з працы і тых, хто быў даверанай асобай пры кандыдатаў на пост прэзідэнта. Калі збіралі подпісі, перашкод ніякіх не было. Усё было ў рамках дазволенага. І ніхто не перашкаджаў збіраць подпісі. А што зараз? Атрымліваецца, што спачатку дазволілі, каб потым забараніць. Некая незразумелая гульня. А можа ў рэгіёнах перастраховшчыкі, каб у чаго не выйшла, калі не звольняць. Можа і не было такога прыказа. Усе задзействаваны. Слухачка з Мінску.
Верш на свободу. Одним неволя, другим рай. Пируют слушными рулями. Але, як скажуть, стоп, злезай, то поміняються ролями, і поведуть у суд його, ще будем святками того, хто послухмяному народу зробив тюрму замість свободи. Засипані в куропатах, напоминають знов обкатах, а їх моривших об свободі не зникне пам'ять у народі. Хто запалив огонь свободи, часами згинувши на їм, між нами будуть назавсёди і будуть прикладом другим. Я звільнений.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Джузі Демпсі у артикулі у «Нью-Йорк Таймс» описує шерех кроков Варшави у отказ на подію Білорусі 19 снежня 10 году. Со змістом артикула вас познайомить Юрий Даркахруст.
Після того, як білоруські сили безпеки обринулися на опозицію минулим місяці, польський урад проводить стратегію, накерованую на повеличення підтримки білоруської громадянської супольності і неурадових організацій при ізоляції вищого керівництва в Мінську. Замість того, каб чекати, покуль Євразвяз прийме єдину політику у дочиненні до Білорусі, Польща робить шерех однобакових заходів. Гэтыя кроки прадугледжваюць пашырэнне тэлевяшчання на Беларусь на беларускай мове. Польша адкрывае свае ўніверсітэты для беларускіх студэнтаў, якія ўжо не могуць завяршыць сваё навучанне дома за іх палітычнай дзейнасці, і спрыяе стварэнню цэнтра ў Варшаве для беларускай апазіцыі. У мінулую суботу Польша скасавала плату за нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, у той час як іншыя краіны ў развязу захавалі гэтую плату. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям умацоўваць сваю еўрапейскую ідэнтычнасць, даючы ім магчымасць мець больш частыя кантакты з палякамі і іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, заявіў міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі ў мінулыя выходныя. Ён дадаў, што Польша будзе прымаць меры па прадухіленні ўезду ў Польшу службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, адказных за арганізацыю нядаўняй хвалі рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Спадар Сікорскі таксама абвясціў на гэтым тыдні, што Польша падвоіць сваю дапамогу няўрадавым арганізацыям Беларусі сёлета да 13 мільёнаў даляраў.
Са зместам артыкулу «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміў Юрый Даркахруст. Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Суд Цэнтральнага раёна Мінску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных называе такі падыход контрпрадуктыўным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.